Fjórða Mósebók, fjórði kafli. Drottinn talaði til Móse og Arons og sagði: Teldu niðja Kahats og greindu þá frá öðrum levítum. Teldu þá sem eru 30 ára að aldri og alltaf 50 ára eftir ættum þeirra og fjölskyldum. Þú skal telja alla sem eiga koma til þjónustu í samfundatjaldinu. Þetta er starf Kahatssona við samfundatjaldið hið há heilaga. Þegar herinn heldur af stað, skulu Aron og synir hans koma og taka niður fortjaldið og breiða það yfir örk sáttmálstáksins. Og á það skulu þeir leggja ábreiðu úr höfrungaskinni, breiða yfir hana purpur af blátt klæði og koma því næst fyrir stöngunum sem heyra örkinni til. Þeir skulu breiða purpur af blátt klæði yfir borð skoðunarbrauðana og setja á það kerin, skálarnar, bollana og könnur fyrir dreypifórnir, ásamt brauðinu sem ávalt skal vera þar. Síðan skulu þeir breiða yfir það hárautt klæði og leggja ofan á það ábreiður úr höfrungaskinni. Þá skulu þeir koma fyrir stöngunum sem heyra altarinu til. Þeir skulu taka purpura blátt klæði og breiða það yfir ljósastikuna, lampa hennar og öll olíukerin. Síðan skulu þeir breiða ábreiðu úr höfrungaskinni yfir hana og öll áhöld sem heyra henni til og setja á börur. Þeir skulu breiða purpura blátt klæði yfir gullaltarið og ábreiðu úr höfrungaskinni þar yfir og koma stöngunum fyrir. Því næst skulu þeir taka öll áhöld sem höfð eru til þjónustu í helgidóminum, breiða purpura blátt klæði yfir þau og setja á börur. Þeir skulu fjarlægja fitu öskuna af altarinu og breiða yfir það purpurarautt klæði. Síðan skulu þeir setja á það öll áhöld sem heyra því til og eru höfð til þjónustu á því. Eldpönnur, gafla, skóflur og fórnarskálar, öll áhöld altarisins og breiða yfir ábreiðu úr höfrungaskinni og koma fyrir stöngunum sem heyra því til. Þegar Aron og synir hans hafa lokið við að breiða yfir helgidóminn og öll áhöld helgidómsins, er herinn tekur sig upp, skulu synir Kahats koma og bera. En þeir mega ekki snerta helgidóminn því að þá muni þeir deyja. Þetta er það sem synir Kahats eiga að bera úr samfundatjaldinu. Eleasar Aron syni var falin umsjón með olíunni á lampan, hinu ilmandi reykelsi, hinu sí endurteknu kornfórn og smurningarolíunni. Einnig skal hann bera ábyrð á allri tjaldbúðinni og öllu heilögu sem er í henni og áhöldum sem heyra henni til. Drottinn talaði til Móse og Arons og sagði: Gæti þess að ættbálki Kahatíta verði ekki tortímt úr hópi Levíta. Þannig skulu þið fara af þeirra vegna svo þeir haldi lífi og deyji ekki þegar þeir nálgast hið há heilaga. Aron og synir hans skulu koma og fela hverjum sitt verk og það sem hann á að bera. En Kahatítar mega ekki koma og sjá helgidóminn, jafnvel ekki andartak, annars munu þeir deyja. Drottinn talaði til Móse og sagði: Teldu einnig syni Gersons eftir fjölskyldum þeirra og ættum. Þú skal telja þá sem eru 30 til 50 ára að aldri. Þú skal telja alla sem eiga að koma til þjónustu og vinna verk í samfundatjaldinu. Þetta er starf Gersonssona við samfundatjaldið, verk þeirra og það sem þeir eiga að bera. Þeir skulu bera tjalddúka tjaldbúðarinnar og samfundatjaldsins, þak þess og skýluna yfir því sem er úr höfrungaskinni. Forhengið fyrir dyrum samfundatjaldsins, tjald dúka forgarðsins ásamt forhenginu fyrir hliði forgarðsins sem umlikur tjaldbúðina og altarið, tjaldstögin og öll áhöld sem til þarf. Allt verk svona Gersons skal unnið eftir boði Arons og svona hans, allt sem þeir eiga að bera og allt verk þeirra. Þeir skuluð fela hverjum þeirra með nafni allt sem þeir eiga að bera. Þetta er starf ætta Gersons svona við samfundatjaldið. Þeir skulu starfa undir stjórn Ítamars Aronssonar prests. Þú skalt telja niðja Merari eftir ættum þeirra og fjölskyldum. Þú skalt skrá þá sem eru 30 til 50 ára og eru hæfir til að vinna við samfundatjaldið. Þetta er þjónusta þeirra, þar sem þeir eiga að bera, en í því felst vinna þeirra við samfundatjaldið. Þylju borð tjaldbúðarinnar og þverslár hennar, súlur og söklar, súlurnar allt umhverfis forgarðin og söklar þeirra, tjaldhælar og stök og öll áhöld sem þarf til allra þessara starfa. Þið skuluð nefna öll áhöld með nafni sem þeim falið að bera. Þetta eru störf ætta Merarísona. Öll sú vinna sem þeir eiga inna af hendi við samfundartjaldið undir stjórn Ítamars Aronssonar prests. Móse, Aron og höfðingjar safnaðarins töldu Kahatíta eftir ættum þeirra og fjölskyldum. Þá sem voru 30 til 50 ára að aldri, allar sem áttu að koma til þjónustu til vinnu við samfundartjaldið. Þeir sem taldir voru eftir ættum sínum voru 2750. Þetta voru þeir af fjölskyldum Kahatíta sem taldir voru. Allir sem unnu við samfundatjaldið og Móse og Aron töldu eins og drottinn hafði boðið fyrir munn Móse. Þeir sona Gersons sem taldir voru eftir ættum sínum og fjölskyldum og voru 30 til 50 ára, allir sem voru hæfir til að vinna við samfundatjaldið, þeir sem taldir voru eftir ættum sínum og fjölskyldum, reyndust vera 2630. Þetta voru þeir svona Gersons sem taldir voru eftir ættum sínum og fjölskyldum, allir sem unnu við samfundatjaldið og Móse og Aron töldu eins og drottinn hafði boðið fyrir munn Móse. Þeir af ættkvíslum svona Merari sem taldir voru eftir ættum sínum og fjölskyldum og voru 30 til 50 ára, allir sem voru hæfir til að vinna við samfundatjaldið, þeir sem taldir voru eftir ættum sínum, reyndust vera 3200. Þetta voru þeir af ættkvíslum Merarín niðja sem taldir voru eftir ættum sínum og Móse og Aron töldu eins og drottinn hafði boðið fyrir munn Móse. Allir þeir levítar sem taldir voru og Móse, Aron og höfðingjar Ísraels töldu eftir ættum þeirra og fjölskyldum voru 30 til 50 ára að aldri. Allir sem komu til að leggja fram vinnu og burð við samfundatjaldið þeir af levítum sem taldir voru reyndust vera 8580. Eftir boð drottins var þeim hverjum sig falið verk og burður eins og drottin hafði boðið fyrir munn Móse.